Dekodet, dekoda, dekodet, dekoda, kall den akkurat hva du vil. Nå finner du også podcasten på YouTube. Så hvis du vil se på samtalen og ikke bare høre de, så det bare å trykke seg inn der. Link til YouTube-siden finner du nederst I episodebeskrivelsen. Eller så søker du bare opp dekodet podcast på YouTube. Og så til episoden. Her det Oppenheimer og Manhattan-prosjektet som skal under lupen og Manhattan-prosjektet. Det altså navnet på det amerikanske atombombeprosjektet under 2. verdenskrig som resulterte I verdens første kjernefysiske prøvesprengning 16. juli 1945, og bombingen av Hiroshima og Nagasaki kort tid etterpå. Og hvis du ikke har sett den nye Christopher Nolan Oppenheimer-filmen, så tenker jeg at det perfekt å høre denne episoden her først, så har du litt bakgrunnskunnskap. Jeg så filmen uten å ha noe som helst knagger å henge ting på. Jeg skal gjerne lese meg opp litt først, så det tips. Og hvis du har sett filmen, så tror jeg fortsatt at du finner denne episoden her interessant. Ekspert I denne episoden, det Olav Njølstad. Olav direktør ved det norske Nobelinstitutt og sekretær for det norske Nobelkomiteet fra 2015. Han også historiker, har tatt den filosofiske doktorgrad, som det heter, og tidligere forskningsdirektør ved det norske Nobelinstitutt.
Dekodet.
Det grunn til å frykte at tyskerne på sporet av dette, og vi kan bare ikke tillate oss at Tyskland utvikler en atombombe først, for da vinner vi krigen.
Dekodet.
Skal vi bare starte med Robert Oppenheimer, hvem var han?
Robert Oppenheimer var sønn av et tysk-jødisk par, Ella og Julius Oppenheimer. Faren hadde kommet til USA, til New York, tror det var 1888, og fikk da jobb I noen slektingers klesforretning, og slo seg ganske raskt opp som en vellykket businessmann I New York og ble velstående. Så Robert Oppenheimer, som da ble født I 1904, ble født inn I en velstående borgerlig familie I New York, bodde I en stor tiromsleilighet med utsikt over Hudson River og hadde en veldig beskyttet og privilegiert barndom.
Ja, en streng oppvekst også, kanskje? Eller?
Jeg tror ikke det var så nødvendig så veldig streng, men han sier selv at han følte at det var et slags alvor i hjemmet. Og foreldrene var ikke veldig sosiale. De var ekstremt opptatt av å gi Robert og hans 6 år yngre bror Frank de aller beste forutsetninger til å skape seg en karriere.
Riktig. Var han et begavet barn fra barnsben av?
Ja, han var nok det vi kan kalle et vidunderbarn. Han var veldig god I språk. Han hadde en privatlærer I gresk, som gjorde at han 10-11 år gammel leste Platon og de greske filosofene på originalspråk. Og han skal ha sagt til og irritert en eldre kusine med å si at still meg et spørsmål om hva som helst, så skal jeg svare deg på gresk.
Ja, og da han 10-11 år,
10-11 år gammel.
Og ganske interessert I poesi også, leser jeg. Det også litt sært som 10-åring, ikke det?
Sånn. Det er jo det. Og han drømte visst nok om å bli dikter selv.
Ja.
Men der han jo først og fremst viste enormt talent, det var innenfor naturvitenskapene. Så både I matematikk og etter hvert fysikk, kjemi, så gjorde han det jo helt eksepsjonelt bra, da var han liksom innenfor 1% av de beste. Han skrev sin første vitenskapelige artikkel som 13-åring om geologi. Han hadde fått noe sånn geologisk lekesett av foreldrene, og på bakgrunn av det, og noen reiser et eller annet sted I Midtvesten, så hadde han samlet geologisk materiale som gjorde at han kunne produsere en artikkel og bli invitert til å holde et foredrag I et geologisk selskap I New York, og de ble jo helt himmelfallende overrasket når de så at forfatteren var 13 år gammel.
Det sykt.
Ja.
Men var foreldre sånn at de pushet på det her også, eller var det det som var interessen hans? Liksom?
Jeg tror at han var veldig selvdrevet. Mm. Men som sagt, det var ambisiøse foreldre på barnas vegne, men det ikke sikkert at de trengte å pushe han så mye.
Nei.
Og han var ikke så interessert i lekekammerater i oppveksten, så han var mye alene og drev med studier.
Er det ikke det som kjennetegner de store kjenina, at de var litt sånn solitære, han har sagt, kanskje?
Sikkert mange eksempler
på det. Ja, ikke sant. Men når er det her går fra en interesse han har til at det blir alvor på en måte, da? Sånn at det er dette jeg skal bruke livet på.
Ja, det kan vi nok si er, etter at han hadde fullført high school,
ja,
så har han et hvileår, han var blitt alvorlig syk, og så tok han et hvileår før han begynte på Harvard. Og det hvileåret er viktig av en grunn. Han dro på en tur sammen med en lærer fra sin high school til New Mexico, og opplevde fjellene og ørkene i New Mexico. Og han falt pladask for det landskapet, ble virkelig forelsket i det, dro tilbake år etter år, kjøpte seg en tømmerhytte i 1929, og så skal vi høre senere at dette får betydning for det arbeidet han gjør under 2. verdenskrig.
Mm.
Men etter det hvileåret så begynte han på Harvard, gjennomførte et normalt fireårig studie i kjemi på 3 år, og da var han jo, hadde han på en måte tatt et veivalg, han skulle bli vitenskapsmann. Men han var ikke sikker på om han ville bli kjemiker, så han dro til Cambridge i USA, i Storbritannia, hvor du hadde noen av verdens ledende fysikere innenfor blant annet atomfysikk, og håpet at han skulle kunne ta en PhD ved Cambridge, men sånn gikk det ikke.
Nei, sånn gikk det ikke. Hva skjedde?
Du, han hadde bedt om å få studere under en veldig kjent forsker fra New Zealand, Ernest Rutherford, Nobelprisvinner. Han var eksperimentell fysiker, altså han jobbet mye i laboratorier med sin forskning. Og så viste det seg da at Oppenheimer var helt uegnet til å jobbe i laboratoriet. Han var primært en teoretisk fysiker, men det hadde han ikke helt skjønt ennå. Men i Cambridge så blir det helt klart og åpenbart for ham og for alle andre.
Okay.
Så han er en fiasko, og Rutherford vil ikke ha han som student.
Okay.
Og så blir han i stedet gående og litt under en annen kjent britisk fysiker, men det blir liksom ikke noe greie på det.
Nei.
Og så etter et års tid, så tilfeldigvis har Rutherford invitert en tysk fysiker, Max Born, som er en av de ledende eksperter på den nye kvantefysikken. Og det er altså en teoretisk nyvinning innenfor fysikken. Og Oppenheimer går på hans forelesninger og blir grepet med en gang, tenner på dette her, det synes han er fantastisk spennende. Mm. Og de to snakker sammen, og det oppstår god kjemi sånn nok så spontant. Og Max Born sier, kom til Göttingen i Tyskland, studer under meg. Og så gjør han det, og det er da han virkelig blomstrer opp. For første gang så er han i et miljø hvor han stortrives og får den anerkjennelsen han mener han fortjener.
Riktig. Men fortsatt ikke så mye på labben, eller?
Nei, dette er ikke labbe i det hele tatt, så han er teoretisk fysiker.
Ja.
Og han feier unna en PhD på 18 måneder, også i rekordfart.
Yes.
Og både avhandlingen hans og et par artikler som han skriver som et resultat av den, får umiddelbart oppmerksomhet innenfor fysikermiljøen i Europa og USA, ja, sånn at han får nå invitasjoner og jobbtilbud fra en rekke av de ledende universitetene i USA.
Så han hadde altså en stjerne i miljøet før Manhattan-prosjektet også?
Han hadde et navn. Ja, han har absolutt et navn. Så han blir hentet til Berkeley i California, og innenfor teoretisk fysikk der. Og han jobber også på noe som heter Caltech. Han deler tiden sin 50-50 mellom disse to veldig ledende og prestisjefylte institusjonene. Så han har et navn, men han har en mangel. Det er noe han mangler, og det er Nobelpris.
Ja.
Så det blir faktisk brukt mot han da de er på jakt etter en leder for dette Manhattan, den delen av Manhattan-prosjektet som han etter hvert blir direktør for.
Ja, nettopp det leste jeg faktisk litt om, at, fordi det er jo noen andre kandidater som kanskje ser mer åpenbart ut på papiret, da, som har mer erfaring, som har Nobelpris og sånne ting. Men allikevel så var det Oppenheimer som fikk jobben.
Ja, og det skal være to grunner til det. Det ene er at disse andre toppkandidatene, blant annet Oppenheimers gode venn og kollega på Berkeley, Ernst Lawrence, som var Nobelprisvinner. Han var av helt uvurderlig betydning for en annen del av Manhattan-prosjektet.
Okay.
Sånn at de kunne ikke slippe han. Og det gjaldt også et par av de andre som var inne i bildet. Mm. Mens Oppenheimer var enda ikke rekruttert inn i Manhattan-prosjektet. Og det som da antagelig var utslagsgivende, den andre grunnen, det var at general Gross, som var den militære leder for hele Manhattan-prosjektet, vi kan jo komme litt nærmere inn på de ulike rollene her, mm. han har fått dette oppdraget som han egentlig ikke er noe glad for, å lede dette prosjektet.
Okay.
Han hadde utmerket seg som den som bygde Pentagon, så var det et gedigent byggeprosjekt, og hadde altså ry på seg for å være en fenomenal administrator og en som holdt seg til budsjett. Så det var egenskaper og et stor gjennomføringskraft. Da.
Mm.
Men han visste ingenting om atomforskning og atomenergi og fysikk. Og han dro rundt til ulike universiteter og prøvde å snakke med eksperter og liksom forstå hva dette dreide seg om og hva som skulle til for å lykkes med å utvikle en atombombe. Og han begrep mindre og mindre. Han syntes disse professorene var helt umulig å forstå, men så treffer han Oppenheimer.
Ja.
Og Oppenheimer, han hadde til å begynne med på Berkeley fått ry på seg for å være en elendig foreleser. Men det hadde han skjønt, og så hadde han jobbet med seg selv, og etter hvert blitt en veldig karismatisk og populær foreleser. Så han kunne dette med å legge fram kompliserte ting på en enkel og inspirerende måte. Og det er det han bruker overfor Gross.
Nettopp.
Og Gross bestemmer seg så å si på dagen for at den mannen ja. Skal jeg ha.
For, ok, så dette har Oppenheimer trent på, altså, men jeg tenkte at det kanskje hadde noe med den poesiinteressen han hadde som 13-åring, at han var interessert i språk, og liksom, men han var ikke så god til å prate fra start, altså dette var noe han trente seg til.
Nei, han var nok, kanskje han snakket for komplisert da, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Og tok for gitt at folk ja. Hang med.
Ja.
Så han hadde i hvert fall lært seg denne formidlingen av komplisert stoff ja. På en enkel måte.
Så han klarte å forklare det på en måte som han, var det Gross han het,
ja.
Faktisk forstod da, ja. I motsetning til alle de andre.
Han trodde i hvert fall han forstod det.
Han trodde i hvert fall han forstod det.
så det var litt mot mange odds at Oppenheimer fikk det. Det ene var det med at han ikke hadde Nobelpris, men så fikk også Gross beskjed fra FBI og sikkerhetstjenesten innenfor den amerikanske hæren, at Oppenheimer skal vi kanskje være litt forsiktige med, for han har veldig mange radikale venner. Han har støttet mange organisasjoner som har tette forbindelser til kommunistpartiet. Broren hans er kommunist. Kona hans på dette tidspunkt har vært medlem av kommunistpartiet, selv om hun nå har meldt seg ut.
Mm.
Så kanskje er ikke dette så lurt. Vi skal
Nei.
Bruke ham på det mest hemmelige av alt vi holder på med.
Ok, skjønner. Så, men altså, kommunisme, det var den store stygge ulven allerede på 30-tallet, altså?
Nei, altså nå er vi inne i, nå er vi over i krigen.
Vi er over i krigen nå.
Når Manhattan-prosjektet kommer.
Ja, ikke sant?
Men det er et godt spørsmål, for det er klart at i de årene hvor Oppenheimer hadde så nære forbindelser med radikale bevegelser, og også hadde mange kommunister i sin nære omgangskrets, så var det tidlig og midt på 1930-tallet hvor kommunisme ikke var uglesett på samme måte, selv ikke i USA. Man hadde stor arbeidsløshet under depresjonen, man hadde en ganske radikal president i Roosevelt, som jo satt i gang mange økonomiske og sosiale moderniseringsprosjekter, som minnet litt om sosialdemokrati i så, og dette var også tiden da med den spanske borgerkrigen, hvor det var naturlig for veldig mange amerikanere at man skulle støtte den republikanske siden mot fascismene. Og Oppenheimer var med og ga penger til den republikanske siden, sosialistiske siden i den spanske borgerkrig. Så det hadde vært, om ikke helt kom eller få anerkjent, så hadde det vært annerledes enn det ble når vi kommer inn mot krigen, og ikke minst etter krigen.
Mm. Nettopp. Ok, så det var litt skepsis altså, i miljøet, eller i teamet som ledet dette Manhattan-prosjektet, nettopp på grunn av det at han hadde forbindelser inn i radikale miljøer.
Ja, det er ikke en skepsis som er så utbredt hos forskerne på den tidspunktet, for mange andre forskere hadde også radikale nettverk og sånn, men det er særlig innenfor hæren, den militære ledelsen og sikkerhetsmyndigheten FBI.
Men allikevel så ble han godkjent?
Ja, for Gross insisterte på at han skulle sikkerhetsklareres,
okay.
Og det ble han da.
Han ble så charmert i senk,
han ble tydeligvis det. Ja.
Og når han blir da, når Oppenheimer blir sikkerhetsklarert, hvor raskt går det i gang det her da?
Ja, altså, da begynner det virkelig å bli fart i sakene. Men kanskje si litt om bakgrunnen for at dette prosjektet blir etablert. På slutten av 30-tallet, i 1938-39, så hadde det vært en serie med gjennombrudd innenfor atomenergiforskningen. Ikke minst blant tyske forskere, som etter hvert flere av dem emigrerte i tide. Andre ble igjen i Tyskland, og det betydde jo at Nazi-Tyskland hadde noen av de ypperste ekspertene på atomenergi til rådighet. Også i Frankrike, Storbritannia, drev man forskning, også selvsagt USA og Russland, Sovjetunionen. Så i det vi kommer inn i krigen, så er det folk innenfor disse forskningsmiljøene som er bekymret for at tyskerne kan være på sporet av å utvikle en atomvåpenbombe. For alle disse toppekspertene, de visste at hvis man kan løse en del utfordringer her i forhold til atomenergi, altså spalting av atomspaltning, så kunne man frigjøre enorme krefter som også kunne brukes i en bombe.
Ja.
Så det er det som da får alarmen til å ringe hos et par fremtredende forskere som har europeisk opprinnelse og bakgrunn, men har emigrert til USA. Og den ene er en ungarsk atomfysiker som heter Leo Szilard, og han kontakter Einstein på Princeton University, setter Einstein inn i situasjonen. Einstein er ikke selv en atomfysiker, men han tar jo disse problemstillingene på strak arm og skjønner hva det dreier seg om. Og de to blir da enige om å sende et brev til president Roosevelt, intet mindre.
Okay.
Og det gjør de sommeren 39, altså før krigen bryter ut for alvor i Europa. Og de forklarer han at det er grunn til å frykte at tyskerne er på sporet av dette, og vi kan bare ikke tillate oss at Tyskland utvikler en atombombe først, for da vinner de krigen. Vi må komme dem i forkjøpet.
Nettopp.
Og Roosevelt skal ha sagt til en av sine nærmeste assistenter da, at her, ta dette brevet her, dette høres viktig ut, vi må begynne å jobbe med saken.
Mm.
Men det skjer veldig lite. De oppretter en urankomité, men de har møter på møter, og det kommer ikke noe konkret ut av det. Så det er først etter Pearl Harbor at alvoret virkelig går opp for amerikanerne. Det starter sommeren høsten 1941 for alvor. Og Gross får dette oppdraget og blir sjef for hele Manhattan-prosjektet i september 1942.
Interessant. Ok, når skjedde Pearl Harbor forresten?
Det er i desember 1941.
Det er så tidlig, ja. Ok, for i mitt hodet så har jeg tenkt at det angrepet på Hiroshima og Nagasaki skjer ganske fort etterpå, men det gjør det ikke, altså. Det er noen år.
Det er noen år, ja.
For det er veldig interessant, fordi da, ikke sant, Manhattan, vi kjenner jo historien, ikke sant, Japan ble bombet, men det var jo ikke målet fra start da Manhattan-prosjektet ble etablert. Det var jo en redsel for at Tyskland skulle komme i forkjøpet.
Ja.
Ok, nå er jeg med.
Og det er en veldig viktig ting å ha med seg her i denne historien, fordi at mange av disse forskerne, og særlig de som hadde europeisk bakgrunn, de gikk helhjertet inn for dette så lenge det var nettopp redselen for at Tyskland skulle komme først, som var marerittet. Da fant de det helt uproblematisk, også etisk sett, og engasjere seg i dette hemmelige atombombeprosjektet. Men det endret seg jo da Tyskland tappte krigen uten å ha vært i nærheten av å utvikle en atombombe.
Nettopp. Var de på gang underveis, eller var de aldri i nærheten?
De var absolutt i gang, og de kom godt i gang med å skulle utvikle en atomreaktor. Det var, liksom, det var den første målsetningen deres. Det var derfor de trengte tungtvann fra Norge.
Ikke sant, nettopp.
Men Hitler var jo sånn at han kunne gjerne bruke mye ressurser og penger på våpenutvikling, men han ville ha resultater raskt. De skulle kunne tas i bruk og bli en avgjørende faktor i krigen så fort som mulig. Så det kom et møte i 1934, hvor lederne for det tyske atomenergiprogrammet, med en professor Heisenberg i spissen, som Oppenheimer hadde kjent fra det oppholdet han hadde i Göttingen, la fram sine planer. Og da måtte de innrømme at vi tror ikke vi kommer i mål med dette før om en 5-6 års tid. Og da mistet Hitler helt interessen.
Ja,
utommer. Så da, var han, da fikk man veldig lite ressurser, og dette kjørte seg egentlig nok så fast. Så dette vet jo ikke de allierte. De må bare legge til grunn at det jobbes like hardt nesten der som vi gjør. Så de tok aldri noen sjanser, og derfor så bombet man jo Vemork, hydrofabrikken på Vemork, for å stanse tungtvannsproduksjonen, og sendte norske sabotører inn, som vi vet. Men etter krigen så forsto man jo, da avhørte man Heisenberg og andre som hadde jobbet på dette prosjektet, og da ble det klart at
de lå langt bak.
Ja.
Interessant. Ok, la oss spole tilbake til 1942 da, når dette Manhattan-prosjektet faktisk starter opp. Da er det Oppenheimer som blir, han er da den vitenskapelige lederen, for det er jo noen ledere over han også, ikke sant? Så han leder jo ikke hele Manhattan-prosjektet.
Nei, han får i oppdrag å lede det forskningsbaserte arbeidet med å utvikle selve bomben.
Ja.
Mens den aller største delen av Manhattan-prosjektet er et mer industrielt prosjekt.
Okay.
For det er veldig, veldig krevende, ressurskrevende, og anrike uran, som dette mye dreier seg om, eller produsere plutonium. Plutonium finnes ikke i naturen, men man hadde skjønt at dette ville kunne bli et biprodukt hvis man behandler uran i en atomreaktor. Så man måtte da bygge store atomreaktorer som kunne produsere plutonium. Så det var det ene spor man gikk, og som ender opp i den bomben som blir testet i juli 1945, og senere brukt i Nagasaki. Og det andre sporet er å bygge en bombe basert på anriket uran, høyanriket uran. Og det kan man gjøre på ulike måter, men det er to industrielle hovedspor. Det ene er basert på elektromagnetisme, og det andre er basert på gassdiffusjon. Og jeg er ingen ekspert på dette, og vi skal ikke bruke tid på å forklare hva disse ulike metodene går ut på, men det var nybrottsarbeid, og det var industrielt utviklingsarbeid i veldig stor skala.
Ja.
Veldig stor skala. Så Big Science, som ble et uttrykk etter 2. verdenskrig, startet med Manhattan-prosjektet. Altså at myndighetene pumper inn ressurser og masse mobiliserer for å nå et vitenskapelig mål. Så Groves, noe av det første han gjør, det er å kjøpe opp store landområder i flere amerikanske delstater. De er litt bekymret for at alt dette arbeidet med atomenergi skal kunne føre til noen eksplosjoner og ulykker og radioaktiv spredning, sånn, så de bestemmer seg for at disse anleggene må ligge langt fra store byer. Så man må utenfor byene, og så er man avhengig av å ha rik tilgang på vann, både for å kunne produsere elektrisk kraft og for å kunne kjøle ned reaktorene. Så de to største anleggene blir etablert i henholdsvis Mississippi. Det er et anlegg som heter Oak Ridge, hvor over 50 000 mennesker etter hvert skulle være ansatt. Og så det et nesten like stort anlegg i Hanford i delstaten Washington på vestkysten.
Oh, ja.
Hvor de viktigste reaktorene ligger.
Riktig.
Der, og det interessante her jo at altså man har etter hvert 130 000 mennesker i arbeid på disse ulike anleggene, og de aner jo ikke hva de
er med. Nei. For det var min neste spørsmål, ja. Altså det her mye hemmelighold, ikke sant? Og hvor mange er det som egentlig vet hva det jobbes med, hva som jobbes med?
Nei, det bare de øverste lederne på disse store industrielle områdene, og så det den militære toppledelsen på prosjektet, og så det alle de som Oppenheimer etter hvert samler i nettopp New Mexico. Hvor han har denne tømmerhytta si.
Ikke sant?
Så 40 amerikanske, britiske miles fra hans hytte, så finner han en gammel ranch-skole som han tenker den helt perfekt. Den ligger isolert, nydelig utsikt over the high desert i New Mexico. Ikke plaget av folk, lokalbefolkning. Her kan vi jobbe uforstyrret. Og så går man i gang med å anlegge en liten secret town der oppe. Og det jo i seg selv enormt krevende. Man skal skaffe vann, man skal skaffe byggehus. Først så man fortsatt, vi trenger kanskje 100-200 forskere her for å løse den oppgaven. Da krigen slutt, så det nesten 6000 mennesker i denne byen. Så de bygger opp et helt nytt lite samfunn.
Ja.
Og her det jo ekstremt strengt vakthold, fysisk og på annen måte. Man først og fremst redd for at noen av de som jobber med de mest hemmelige tingene skal stå i forbindelse med enten amerikanske kommunistpartiet eller med sovjetiske etterretningsfolk. Så man veldig på vakt, og tror man har greid å holde spionasje ute.
Men
det viser seg etter krigen at det ikke tilfellet.
Nei, det noen sovjetiske spioner som har klart å snike seg på innsida. Hvordan det mulig?
Altså den viktigste spionen, i særklasse viktigste spionen, var en tysk atomfysiker som het Klaus Fuchs, som hadde rømt eller emigrert fra Tyskland i mellomkrigstiden, fordi han antagelig var kommunist, da. Så han var utsatt for nazistenes forfølgelser. Og han gikk inn i forskningsarbeid i Storbritannia og ble en helt akseptert kollega av de britiske atomforskerne.
Ja.
Ingen tenkte på at han kunne være noe sikkerhetsrisiko. Shit. Og så blir han da, USA og Storbritannia slår sine prosjekter sammen. 1942-43, så blir han med på lasset av når britene sender sine toppeksperter over Atlanteren. Og Klaus Fuchs satt veldig sentralt i den delen av Manhattan-prosjektet som Oppenheimer ledet. Han utviklet flere patenter, så han hadde på noen områder en kritisk viktig betydning. Han hadde også en jobb hvor han nettopp førte register over alle vitenskapelige og teknologiske nyvinninger, altså patenter.
Ikke sant? Genialt.
Ikke sant? Så han fikk, og han skal visst nok hatt, helt, han satt virkelig godt i det, og skal visst nok hatt omtrent klisterhjerne, sånn at han leste gjennom disse tingene og husket det. Så han var i stand til å møte amerikanere som hadde forbindelse med sovjetiske etterretningsfolk, og overlevert både skriftmateriale og muntlig informasjon.
Mm. Ble han straffet hardt etter krigen, eller rømte han eller hva?
Nei, altså han dro jo tilbake til Storbritannia etter krigen, og fortsatte å jobbe med atomenergiforskning innenfor det hemmelige britiske atomvåpenprogrammet, men så ble han avslørt og arrestert i januar 1950, på et veldig viktig tidspunkt som vi skal komme tilbake til.
Nettopp. Hvorfor det viktig? Vi kan komme tilbake til det.
Ja.
Interessant. Alle de arbeiderne som ikke aner hva de jobber med, hva ble de fortalt at de jobbet med? Altså, gikk de rundt og trodde at de bare var med på noen eksperimentelle greier?
Jeg tør faktisk ikke si hva de ble fortalt. Det, men en eller annen tilforlatelig forklaring har de fått. Og de jobbet med så begrensede deler av dette prosjektet, som det ofte kunne være helt manuelle ting, at man satt og slo på en switch og slo av og fulgte med på noen måleapparater. Helt umulig å kunne skjønne hva som er
det egentlig. For det virker ikke å jobbe så lenge med noe uten å ha noe overordnet mål om hvor du skal. Da. Ja. Du bare får tildelt en oppgave, liksom, gjør dette, og så er det greit. Men det var kanskje men godt det, betalt.
Det er klart, det, i fredstid virker det helt forunderlig.
Ja.
Men dette var under 2. verdenskrig.
Det er det, vet du.
Og da mange, mange tusener, hundre tusener av amerikanere engasjert i krigsproduksjon, og de vet ikke nødvendigvis hva de holder på med.
Godt poeng.
Og aksepterer det.
Mm. Ikke sant? Mm. Ok, så dette Manhattan-prosjektet, det er spredt litt utover. Det er ikke bare i Tennessee, men Oppenheimer, han har base der.
Nei, han har base altså i New Mexico.
I New Mexico,
ja.
Ok. Så det er, ja, nettopp som du sa, den kunstige byen som ble tillagd.
Ja.
Men hvilken rolle har Tennessee da? Det, var den,
som, det er der den Oak Ridge-anlegget ligger, som etter hvert har over 80 000 mennesker.
80 000 der, og så var det rundt sånn 6 000...
I New Mexico. Og så er det en 30 000 kanskje i Hanford.
Riktig.
Ja, så til sammen er de oppe i 130 000 da krigen.
130 000.
Så det er gigantisk.
Og en brøkdel av disse vet hva de faktisk jobber med.
Ja,
ja nettopp. Når er det, fordi du har jo denne prøvesprengningen som var vellykket. Når skjedde den? Var det i 1945?
Ja.
Så dette prosjektet starter i 1942.
Ta ganske langt. For
ikke sant? Og i 1945 så har det kommet så langt at de faktisk prøvesprenger verdens første atombombe, er det det?
Mm.
Ja. Og det er vellykka?
Det er vellykket. Det er jo den
eller det prøvesprengingen
vi ser på de som har sett Oppenheimer i filmen. De utviklet to ulike bomber i disse årene. En basert på uran, og som hadde en mye enklere konstruksjon enn den andre bomben som ble testet i juli 1945, som var basert på plutonium. Det var mer krevende å få til denne atomspaltningen på riktig måte når man brukte plutonium. Man måtte ha en helt annen konstruksjon på bomben. Så man var usikre på om den kom til å virke etter hensikten, og derfor så måtte man teste den først.
Riktig. Men hvorfor valgte de to ulike retninger? Var det for å ha en backup-løsning hvis det ene ikke skulle funke?
Ja, nettopp. Det var nettopp fordi at man ikke var sikker på om man ville klare å produsere nok plutonium, nok uran.
Nettopp.
Så hadde man to, to spor.
Man spilte på.
Så det var det var en kamp mot klokka, ikke sant? For Gross og også de politiske myndighetene som kjente til prosjektet, presset jo på fordi at de ville gjerne aller helst ha bomben klar til å kunne bruke den mot Tyskland. Men det klarte man ikke. Så Tyskland kapitulerte i mai, begynnelsen av mai 1945, og da visste Oppenheimer at de kunne ha en bombe klar til testing en eller annen gang i juli-august. Så vil tilfeldighetene det slik at de allierte topplederne skal møtes i Potsdam i Tyskland i midten av juli 1945 til en sånn toppkonferanse, toppmøte. Så dit drar den nye amerikanske presidenten Harry S. Truman, som overtar etter at Roosevelt dør i april 1945, så han har bare vært president i noen uker. Dit kommer Josef Stalin. Dit trodde man at Winston Churchill skulle komme fra Storbritannia, men så har britene hatt sitt første frie valg etter krigen, parlamentsvalg, og de konservative taper, og inn kommer Arbeiderpartiet. Så den britiske statsministeren heter i stedet for Attlee. Men de møtes der, og for Truman så er det veldig viktig at han kan være sikker på at de har dette nye våpenet til disposisjon. Så det blir lagt stort press på Oppenheimer og hans folk for å teste bomben før Truman drar til Potsdam i Europa. Det klarer de ikke, men de klarer å teste den et par dager etter at Truman er på plass i Potsdam, og kan da sende telegram dit om et vellykket resultat.
Ja. Jeg mener å ha lest at vicepresident Truman, selv ikke han visste helt hva dette Manhattan-prosjektet gikk ut på, men det stemmer ikke da.
Jo, det stemmer. Han visste ingenting om det inntil han ble president.
Inntil han ble president. Ja. Okay, da
så det faktisk først etter at han har avgitt denne eden som alle amerikanske presidenter må gjøre når de blir innsatt som president, at krigsminister Henry Stimson sier at jeg har en viktig sak, jeg må snakke med denne president. Forresten, skal du høre her, vi har brukt $2 milliarder på å utvikle et helt eksepsjonelt våpen. Og Truman er jo aldri i tvil om at denne bomben må vi bruke så lenge vi er i krig.
Ikke sant?
For å få avsluttet krigen så raskt som mulig. Så han drar til Potsdam, veldig spent på hva slags utfall denne testen skal få, og får som sagt da beskjed om at testen har vært vellykket. Og da, først da, bestemmer amerikanerne seg for at de vil informere Sovjetunionen, informere Stalin om at de har utviklet et nytt våpen. For det har vært en stor diskusjon på seg, som vi muligens kan komme tilbake til. I månedene forut burde vi kanskje informere russerne. Vi har jo informert britene og samarbeidet med dem, og Sovjetunionen er vår allierte i denne krigen.
Ja, ikke sant, for det er det. De sa det. Sovjet, ja. Enn så lenge.
Enn så lenge. Ellers skal vi det være. Ja. Ikke sant? Det er avveiningen. Og Truman har så langt da valgt å ikke informere, men nå tenker han at den var tiden inne.
Ja.
Så han får et møte med Stalin på tomannshånd, tror jeg siste dagen under konferansen, og så forteller han, jeg vil at du skal vite at vi har utviklet et nytt, veldig kraftig våpen. Og Stalin ser bare helt rolig og avslappet på han, og sier at gode nyheter. Jeg håper dere gjør god bruk av den mot japanerne, sier han.
Ja.
Og Truman skrev da i sin dagbok etter det møtet at det var åpenbart at han ikke forstod noen ting om hva det dreide seg om.
Ja, for han sa det litt sånn nonchalant, liksom, bare sånn, lykke til med det.
Ja, lykke til med det. Men det vi vet er at Stalin umiddelbart sendte et iltelegram til Moskva med beskjed om at bomben virket, nå er det full fart på vårt eget program.
Ok,
ja. For de hadde jo fått denne spionasjeinformasjonen
jevnt
og trutt under krigen. Så de visste veldig godt hva det dreide seg om.
Ja, ok, så han bare played it cool og han sa det. Og neste steg her i prosessen, det er jo da om de skal ta denne avgjørelsen om å bombe Japan eller ikke.
Det er egentlig der vi...
Ikke sant? Og her er det mye da. For hva er liksom rasjonale? Fordi jeg tenker, både Oppenheimer og resten av dette teamet her, de er vel da fullstendig klare over at hvis de gjør noe sånt, så vil jo det utslette mange sivile liv.
Mhm.
Så må det være et eller annet regnestykke her, da, som tenker at ok, vi gjør det likevel, det er verdt det. Hva er rasjonale bak?
Mm. Nei, altså de diskusjonene som gikk på forhånd før bomben ble sluppet over Japan i august 1945, da var hovedargumentene på den ene side, og det var særlig vitenskapsmenn i Los Alamos og ved noen av disse andre installasjonene også, som argumenterte slik. De sa at bomben ble utviklet og bygget for å hindre at Tyskland utviklet en bombe først. Nå trenger vi ikke å bruke den. Japan kommer til å tape krigen uansett. Det er mulig at vi kan forkorte krigen med noen uker eller måneder, men det kan ikke forsvare å bruke disse bombene. De vil, hvis de blir brukt mot storbyer, så vil de drepe titusener, kanskje hundretusener av liv, og de fleste sivile. Så det vil være moralsk uforsvarlig. Så de foreslår at man i stedet skulle invitere representanter for den japanske regjeringen og det japanske militæret til å observere en prøvesprengning, og så gi dem en tidsfrist til å kapitulere. Gjør det klart at vi kommer til å bruke denne mot dere. Og det var også en tanke som blant annet denne krigsminister Henry Stimson var inne på. Han var en gammel, men klok mann, som tenkte veldig mye gjennom disse tingene. Han likte, hadde sans for den ideen, men det andre forskere, og særlig da de militære innvendte, var at en sånn prøvesprengning vil ikke gi det riktige inntrykk. Det vil oppleves som et stort, imponerende fyrverkeri, men de vil måtte oppholde seg på så lang avstand, og vi kan antagelig ikke bruke denne testen mot et mål som på en måte, altså en by, altså det må jo være bare ute i ødemarken eller til havs. Så det vil ikke vise den destruktive kraften godt nok. Så det var det ene argumentet som ble brukt. Så er det jo mange historikere som har antydet, mer enn antydet, at her hadde man brukt $2 milliarder, var en sum som var helt uhørt den gangen, uten egentlig å ha fått noen formell tillatelse fra kongressen, som jo er de som godkjenner pengebruk. Og da måtte man nesten også ha noe å vise til, et resultat.
Ja.
Og det ville man ikke helt ha hvis man ikke brukte den i krigen. Så det var et viktig element. Men så er det også en tredje type argument, og det her var Oppenheimer blant de som brukte dette argumentet. Og det var at kanskje vil dette våpenet vise seg å kunne bli til det gode. Når verdens ledere får se hvilke enorme krefter man nå har til disposisjon, så vil de i fremtiden besinne seg for å gå til krig. En som vi vet brukte dette argumentet i en samtale med Oppenheimer, var Niels Bohr, den geniale danske atomfysikeren, som mot slutten av krigen ble smuglet ut av Danmark, flydd til Storbritannia, derfra over til USA, og hadde møte med Oppenheimer og hans folk. Selv ville han ikke jobbe på dette prosjektet. Men han hadde tenkt den tanken da, at her kan man kanskje få et våpen som er så ødeleggende at det vil gjøre krig umulig.
Høres jo kanskje litt ut som et argument man bruker overfor seg selv for å forsvare noe, da. Men,
det kan det sikkert fort gjøres.
Men
det er lett
å si rett kanskje. Men ja. Men ja. Mm. Ok, så det var avveidingen, ja. Og hva var det som gjorde at de landet da på avgjørelsen om å faktisk bombe to byer i Japan?
Ja, det er veldig interessant, fordi at denne diskusjonen som jeg har snakket om nå, som var intens og grundig, og som resulterte i flere skriftlige resolusjoner fra ulike pressgrupper som sendte sine uttalelser til det amerikanske krigsdepartementet, blant annet. Den diskusjonen nådde aldri opp til presidenten. Motargumentene ble silt bort. At mange forskere hadde skrevet under på et opprop mot bruk mot Japan, fikk Truman aldri vite før etter krigen. Hva som var årsakene her, kan man nok bare spekulere i, men man skal ikke se bort for at det var noen som ønsket å hindre at presidenten fikk alle disse argumentene på bordet. Antagelig hadde det ikke spilt noen rolle, for Truman var veldig, veldig pro. Ja. Han var opptatt av én ting, å avslutte krigen så fort som mulig, få amerikanske soldater hjem så fort som mulig, og hindre at flere amerikanske liv enn strengt nødvendig gikk tapt i de siste månedene av krigen. Og han ble fortalt av noen av sine generaler at hvis vi er nødt til å invadere Japan, så kan det ta flere måneder, og vi kan risikere at det vil koste kanskje 10, 20, 30, 40 000 amerikanske soldater livet.
Okay.
Så det var jo da avveiningen.
Ikke sant? Ja. Fikk Japan noe ordentlig ultimatum i forveien her?
De fikk et ultimatum etter dette toppmøtet i Potsdam.
Var det rett ut at hvis dere ikke blir med på dette, så bomber vi to av byene deres?
Nei, altså det ble jo ikke gitt noe advarsel om at man har et nytt våpen.
Okay.
Men her er det jo også en viktig faktor som spiller inn i hele disse avveiningene, og det er at nå har man i flere år både på tysk og Japans side og på alliert side, bombet sivile mål i stor skala. Så skillelinjen mellom militære og sivile mål, okay. Den gikk på en måte tapt, den viskes ut. Ja. Okay. Ut.
Skjønner.
Så for eksempel hadde man jo denne brandbombingen av Dresden som drepte til tusener av mennesker, sannsynligvis flere hundre tusen. Og man hadde tilsvarende enorme brandbombeangrep mot japanske byer, ikke minst Tokyo. Så dette med å drepe sivile, det var brutalt nok noe som ikke hadde så stor vekt på vektskålen her.
Det er krigens brutalitet.
Mm.
Ja, shit. Ok. Skal vi ta selve bombingen av Hiroshima og Nagasaki i neste episode?
Ja.
Ja. Bra.
Dekodet.